afka wuxuu kala sii istidaa socono markii xilka la qaaday.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari na kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo Ijumaa Oktoba 22 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Na pia usisahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni. Naam, katika matangazo yetu ya leo msikilizaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, ambapo hii leo tunamulika athari za mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika. Nini kifanyike? Na vile vile katika habari nyingine, waziri mkuu wa Libya na wakilishi katika nchi zingine zenye nguvu duniani wameidhinisha kufanyika kwa uchaguzi mkuu Desemba 24 mwaka huu, jinsi ilivyopendekezwa katika mpango wa amani uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Basi hayo ni miongoni tu mwa taarifa utakayosikia kwenye matangazo haya, lakini kwanza kabisa tuanze kupata habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Kenneth Bwire.
Waziri mkuu wa Libya na wawakilishi wa nchi zingine zenye nguvu duniani wameidhinisha kufanyika kwa uchaguzi mkuu Desemba tarehe 24 mwaka huu, jinsi ilivyopendekezwa katika mpango wa amani uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Akizungumza baada ya kumalizika kwa kongamano kuhusu amani nchini Libya mjini Tripoli, Waziri Mkuu Abdul Hamid Dbeibah amesema kwamba inawezekana kumaliza mgogoro ambao umeikumba Libya tangu wanajeshi wa NATO waliposaidia mapinduzi dhidi ya utawala wa Muammar Gaddafi mwaka 2011. Katika kikao na waandishi wa habari ambacho pia kilihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Kuwait Sheikh Ahmed Nasser Al Saba, Mangush amesisitiza kuhusu uhuru wa Libya na kukataa kwa nchi za nje kuingilia kati masuala ya ndani. Uchaguzi nchini Libya unaonekana kuwa hatua muhimu katika kumaliza mgogoro wa madaraka na kuunda uongozi mpya wa kisiasa utakaotambuliwa kimataifa. Kundi la wahamiaji kutoka Gambia ambao wamekuwa wamekwama Libya wamerejeshwa nchini mwao. Ofisi ya uhamiaji ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba wahamiaji 127 kutoka Gambia wamesaidiwa kurejea nchini mwao bila kusurutishwa. Libya ambayo imekumbwa na vita pamoja na ukosefu wa kufuata sheria imekuwa njia kuu ya wahamiaji kutoka Afrika wanaotaka kuingia Ulaya kupitia baharini. Kulingana na makundi ya kutetea haki za kibinadamu na Umoja wa Mataifa, wahamiaji wengi hushindwa kuondoka Libya na kukabiliwa na manyanyaso. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba hali ya mabadiliko ya hali ya hewa ilivyo kwa sasa inaelekea kuwa janga kubwa. Guterres amesisitiza haja ya kuzuia kile ametaja kama kutofikia makubaliano katika kongamano kuhusu hali ya hewa litakalofanyika Glasgow. Makubaliano ya Paris ya mwaka 2015 kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa yaliweka viwango vya juu vya joto vinavyostahili kuzingatiwa kuwa chini ya nyuzi joto 2. Lakini makadirio ya sasa yanaonyesha kwamba kiwango cha joto kimepanda hadi nyuzi joto 2.7. Guterres amesema kwamba kiwango cha hewa chafu kutoka viwandani kutoka nchi chache duniani kimesababisha maisha binadamu kuingia katika matatizo makubwa sana na kutaka nchi hizo kuwajibika. Viongozi wa nchi 20 tajiri zaidi duniani watakutana mjini Rome wakati wanajua kwamba nchi zao ndizo zinaongoza katika uchafuzi wa mazingira. Guterres anataka China na Marekani kuchukua hatua zaidi katika kukabiliana na uchafuzi wa hewa na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Jeshi la Ethiopia limeshambulia upya kutoka ngani mji mkuu wa jimbo la Tigray linalokumbwa na vita, ikiwa ni mara ya nne kutekeleza mashambulizi wiki hii. Msemaji wa serikali Bilene Seyum amesema kwamba shambulizi la leo la angani limelenga kituo cha mafunzo kinachotumika na wapiganaji wa Tigray. Amesema kuwa kituo hicho kimekuwa kikitumika kama kitovu cha shughuli za kundi la wapiganaji. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imekuwa ikipigana na kundi la Tigray TPLF kwa muda wa mwaka mmoja sasa, japo kundi hilo halijakuwa likitekeleza mashambulizi makali tangu mwezi Juni serikali ilipotoa sehemu kubwa za kaskazini mwa Ethiopia. Idadi kubwa ya wanajeshi wa serikali wameondoka sehemu hiyo. Jeshi la angani la Ethiopia lilianza mashambulizi kutoka angani siku Jumatatu kwa kulenga mji wa Mekele, mji mkuu wa jimbo la Tigray. Umoja wa Mataifa umesema kwamba shambulizi hilo liliua watoto watatu na kujeruhi watu kadhaa, na kutoa wito wa kusitishwa mara moja mapigano hayo. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Rais wa Somalia na waziri mkuu wamesema kwamba wamekubaliana kuharakisha maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao umecheleweshwa kwa muda mrefu. Tangazo lao linamaliza mvutano ambao umetishia kuingiza nchi hiyo ya pembe ya Afrika katika mgogoro mpya. Viongozi hao wawili walikosa kukubaliana kuhusu uteuzi wa viongozi wa usalama na kutishia kuvuruga mafanikio ambayo yamepatikana katika kupambana na makundi ya wapiganaji. Katika taarifa ya pamoja, Rais Mohamed Abdullahi na Waziri Mkuu Mohamed Hussein Robo wamesema kwamba wamekubaliana kuongeza kasi ya maandalizi ya uchaguzi na kutaka serikali za mitaa kuanza maandalizi ya uchaguzi wa mabunge ya chini katika wiki chache zijazo. Mzozo kati ya viongozi hawa wawili ulijitokeza hadharani mwezi Septemba pale Robol alipomfuta kazi mkuu wa ujasusi wa Somalia kuhusiana na namna alivyosimamia uchunguzi kuhusu kutoweka kwa afisa mmoja wa ujasusi. Rais Farmajo alipuuza hatua ya waziri mkuu na kumteua afisa wa ujasusi aliyekuwa amefutwa kazi kama mshauri wake mkuu wa usalama, na kutangaza kuondoa mamlaka ya Robol hadi uchaguzi mkuu utakapokamilika. Serikali ya Mali imekanusha taarifa kwamba inapanga kufanya mazungumzo na makundi ya wapiganaji, na hivyo kufutilia mbali taarifa iliyokuwa imetolewa na wizara yake ya masuala ya kidini. Katika taarifa iliyochapishwa Alhamisi usiku kwa mitandao ya kijamii, serikali hiyo ya kanda ya Sahel imesema kwamba imepata taarifa kupitia kwa vyombo vya habari kwa kuna mipango ya makundi ya wapiganaji kutaka mazungumzo. Taarifa hiyo inasema kwamba serikali haina mpango wowote wa kushiriki mazungumzo hayo, na hakuna afisa wa serikali wala shirika lolote la kimataifa limepewa ruhusa ya kuandaa mazungumzo kama hayo. Wizara inayoshughulikia masuala ya dini nchini Mali ilitoa taarifa wiki iliyopita iliyosema kwamba imepewa jukumu la kuandaa mazungumzo na makundi ya wapiganaji ya Kiislamu. Idadi kubwa ya raia wanamtazamo kwamba hatua ya kufanya mazungumzo itamaliza mapigano hayo ambayo yamekuwa yakiendelea tangu mwaka 2012 na kuua maelfu ya watu, huku wengine wengi wakikoseshwa makao. Na mjumbe wa Marekani kuhusu Iran, Robert Malley, anakutana na wanadiplomasia kutoka nchi tatu kubwa za Ulaya kuhusu mgogoro wa nguvu za nyuklia na Iran katika mazungumzo yenye lengo la kunusuru makubaliano ya mwaka 2015 yaliyositishwa. Makubaliano kati ya Iran na nchi zingine zenye nguvu duniani ni ya kupata maelewano kuhusu mgogoro wa miongo miwili sasa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran wenye utata, na yamekumbwa na mvutano tangu aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kuiondoa Marekani kwenye makubaliano hayo mwezi Mei mwaka 2018. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba yupo tayari kuingia makubaliano iwapo Iran itazingatia matakwa muhimu. Lakini mazungumzo hayo ya Vienna yalikosa kunakili mafanikio makubwa kabla ya kusitishwa kutokana na kuchaguliwa kwa Ibrahim Raisi mwenye msimamo mkali kama rais wa Iran. Mkutano wa Mali na mabalozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani unafanyika baada ya kutembelea Guba kwa mazungumzo na viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambao wana wasiwasi mkubwa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Sande Shomari anayekuletea mjadala wa Live Talk. Mimi ni Kenneth Bwire.
Naam, baada ya kupata habari hizo za dunia, asante sana Kenneth Bwire. Hivi sasa msikilizaji, kama alivyosema mwenzangu, tunaingia kwenye mjadala wetu wa Ijumaa wa moja kwa moja live talk, ambapo hii leo tunamulika athari za mabadiliko ya hali ya hewa katika bara la Afrika, wengine wakiita mabadiliko ya tabia nchi. Na itakumbukwa kwamba ripoti moja hivi karibuni ya shirika la hali ya hewa duniani na mashirika mengine ilisema kwamba moja ya athari ni kwamba barafu adimu barani Afrika zitatoweka katika miongo miwili ijayo kwa sababu ya mabadiliko hayo ya hewa, wakitaja barafu za mlima Kilimanjaro, mlima Kenya na milima ya Rwenzori nchini Uganda kama ishara ya mabadiliko hayo ya haraka. Vile vile kuna swala la mambo yanayosababishwa hali hii, si kwa yale yanayofanyika tu Afrika, lakini kuna yale ambayo yanafanyika nje ya bara la Afrika, ikitajwa kwamba masuala yale yanayofanyika Ulaya lakini maumivu yake yatelekea kwenye bara za la Afrika, ambazo nchi zake zinachangia kwa kiwango cha chini kuongezeka kwa joto ulimwenguni. Ripoti hiyo kutoka shirika la hali ya hewa duniani na mashirika mengine imetolewa kabla ya mkutano wa hali ya hewa na Umoja Mataifa huko Scotland ambao utaanza Oktoba 31. Sasa huu ni ukumbusho mbaya kwamba watu bilioni 1.3 Afrika wanabaki hatarini wakati bara linapata joto zaidi na kwa kiwango cha kasi zaidi kuliko wastani wa ulimwengu, na wakati ambapo nchi 54 za Afrika zinawajibika kwa chini ya 4% ya uzalishaji wa gesi chafu duniani. Lakini inasemekana kwamba athari hizi pia miongoni mwa mingine zinaweza kupelekea njaa katika bara la Afrika. Sasa basi, kuzungumza haya tunao wanasayansi na wanaharakati wa masuala ya mazingira watueleze kwa makini yale yanayotokea hapa, hasa ni kwa nini na nini ambacho kinaweza kufanyika kuokoa bara la Afrika. Tunao kutoka nchini Tanzania Dr. Ladislaus Sichanga, mkurugenzi wa utafiti na matumizi ya taarifa za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, ambaye pia ni mwakilishi wa nchi hiyo katika jopo la kisayansi la mabadiliko ya hali ya hewa. Pia Dr. John Richer kutoka International Livestock Research Institute iliyoko Nairobi, ambaye ni mwanasayansi katika masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na kilimo na hivi sasa akiwa nchini Uganda. Na Gideon Bakret, mwanaharakati wa mazingira kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni sana kwenye mjadala wetu wa live talk hii leo.
Asante sana.
Basi, asante. Aha. Sawa kabisa. Basi moja kwa moja nianze nawe Dr. Dadis Lauschanga. Umeshiriki kuandaa ripoti hii ya kisayansi ya tathmini ya hali ya hewa ya dunia ukiwa na jopo la Umoja Mataifa la wana mazingira wa serikali mbalimbali IPCC, na mmegundua mengi kwa jinsi hali ilivyo. Labda tueleze kinagaubaga hali mloigundua na yale ambayo yanatarajiwa kwamba yatatokea kutokana na hali hii.
Kwanza kabisa ni kushukuru sana kwa kutukaribisha katika kipindi hiki mujarabu kabisa, ili tuweze kuchangia machache kuhusiana na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa kifupi ni kwamba katika kutathmini taarifa ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo imepitishwa hivi karibuni, mambo ambayo tumegundua ni uthibitisho ya yale ambayo yanajulikana kwa muda mrefu kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanaendelea kuongezeka kwa kasi, na ongezeko la joto linaendelea kuongezeka katika sehemu mbalimbali duniani, lakini vile vile kwamba zile changamoto za hali mbaya ya hewa, matukio ya hali mbaya ya hewa yanaendelea kuongezeka kwa idadi na ukubwa wa matukio. Kwa hivyo na athari zake pia zinaendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo kwa kifupi tulichogundua ni hicho, na kikubwa vile vile ni kufuatilia tathmini zingine ambazo zinafanyika kwa mfano na shirika la hali ya hewa duniani, ambapo pia inaendelea kuongeza uthibitisho wa kile ambacho kinaangaliwa katika shirika la tathmini ya mabadiliko ya hali ya hewa duniani la IPCC, kwa maana ya kwamba shirika la hali ya hewa duniani WMO pia katika taarifa yake ya kila mwaka inaonyesha kwamba katika miaka hivi karibuni kila mwaka kumekuwa na ongezeko la joto 1.1 ukilinganisha na wastani wa joto la dunia. Kwa hiyo kwa kifupi joto linaendelea kuongezeka na linaendelea kuongezeka kwa kasi.
Sawa kabisa. Joto linaongezeka kwa kasi na naendelea kuongezeka. Sasa ni kugeukie upande mwingine. Nije kwako Dr. John Recha. Wewe ni mwanasayansi na ukiwa unafuatilia hali inavyoendelea, joto linaendelea kuongezeka. Na pengine hii inatokana na kwamba mengi yakizungumza kwenye ripoti hii kwamba inasababishwa na nchi zingine ambazo zinatoa joto zaidi kuliko hata bara la Afrika. Na nakumbuka hata katika kampeni za urais hapa Marekani wakati Biden anagombea aliweka ahadi ya kusaidia kupunguza hewa chafu. Lakini sasa vipi, bado hali hii ni mbaya na bado wanasayansi mnaona hali ikiendelea hivi, lakini haya mambo kama alivyosema Dr. Changa sio mageni, yamekuwa yakifahamika?
Hali hii ni mbaya na ipo katika mwendo huu kwa sababu nchi ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa sana hizo gesi joto ambazo zinachafua hewa, hizi nchi uzalishaji wake wa viwanda unatumia miundo na teknolojia ambazo sio za kisasa sana. Kwa hiyo hizo teknolojia ambazo natumia kwa sasa hivi zinawasaidia wao kuweza kutengeneza bidhaa ambazo zinauzwa nchi zingine zikiwemo zinazoendelea na wanapata faida. Kwa hiyo kule kuwekeza katika kufanya utafiti na kuwa na teknolojia mpya ambazo zinaweza kupunguza gesi joto ni gharama kidogo, na hawataki kuingia katika hizo gharama kwa ajili ya kuweza kupunguza gesi joto. Na kwa hiyo wanaendelea kufanya hivyo ili waendelee kupata faida na hela nyingi ambazo wanazipata katika biashara yao ambao wanaifanya wapo wakati huu. Na hizi nchi pia kwa kiasi kidogo hivi zimekuwa katika mikutano ya kimataifa kama huu mkutano wa COP tunaofanya Glasgow, Scotland, na wanapokuwa katika mazungumzo na kukubali kuweza kutia saini mikataba ya kimataifa ya kupunguza gesi joto, mara nyingi hawafuatilii kuweza kufanya hivyo kwa sababu zao za kibinafsi. Kwa hivyo hapa ninachoona ni kwamba hiyo hali ya kujitolea kupunguza gesi joto kwa kweli itachukua muda kwa sababu za kibinafsi za nchi mbalimbali.
Sawa kabisa. Pengine hilo ni swala ambalo unaliona kwamba litachukua muda na sababu za kibinafsi kutokana na nchi na nchi. Lakini pia kuna swala kuzungumzwa kuhusu hali ya nchi kulinda uchumi wao. Baadhi ya nchi zinashindwa kuchukua hatua. Baadhi ya nchi zikionekana sasa zinaanza kuchukua hatua. Kwa mfano mlisikia China walizungumza kuacha kutengeneza makaa ya mawe kusaidia hizo teknolojia kwenda mbele. Lakini pengine Dr. Ladislaus Changa, nikija kwako. Kwa upande huu ambao nchi za Afrika au nchi za kipato cha chini ambazo sasa ndio zinakumbana na athari hii ikiongezeka kila wakati, hatua ambazo kwa upande wao labda wanazifanya wao pia katika uchangiaji katika tatizo hili, yale ambao unayaona wewe yanaendelea upande huo ni yapi, na nchi hizi pengine zinachukua hatua au nini ambacho nakiona kinaendelea kwa upande wa nchi za Afrika?
Ni kushukuru sana kwa swali zuri. Labda wakati nikielekea kulijibu hiyo swali, ni kuonyeshe baadhi ya takwimu za hivi karibuni ambazo zinaonyesha ni jinsi gani ambavyo haya matukio yanakuwa ni dhahiri katika nchi zinazoafrika na hususa au mojawapo ikiwa ni Tanzania. Na hususa ni katika ile taarifa ya kuongezeka kwa matukio ya hali mbaya ya hewa, kuongezeka kwa ukubwa wake na kuongezeka kwa ile kasi yake. Sasa kwa mfano tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 2021 katika mkoa wetu wa kusini, kusini mwa Tanzania, kituo chetu cha Mtwara iliweza kupima mvua ya milimita 369.9 ndani ya masaa 24, ambapo kwa mwezi wastani kwa mwezi huo wa kwanza ni milimita 200 tu. Kwa hiyo ndani ya masaa 24 kituo kilipima milimita 369.9, kiwango kikubwa kabisa ambacho hakijawahi kurekodiwa tangia hicho kituo kinaanzishwa. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba matukio ya hali mbaya ya hewa yanaendelea kuongezeka. Na mifano mingi, ila kwa sababu ya muda ningependa niishie hapo. Labda nikupe tu ingine kwa mfano, kituo chetu kingine cha pwani ya kaskazini, kituo cha Kibaa, mwezi 2017 tarehe 26 mwezi wa 10 kiliweza kupima mvua ya milimita 177.9, kiwango kikubwa kabisa kuwahi kurekodiwa tangia hicho kituo kinaanzishwa. Kwa hiyo hizi takwimu mbili zituonyeshe tu kwamba matukio makubwa ya hali mbaya ya hewa yanaendelea kuongezeka kwa ukubwa na idadi yake. Sasa sisi katika nchi zinazoendelea na nchi za Afrika, kulia nchi yangu ya Tanzania, serikali imekuwa inafanya jitihada kubwa sana za kuhimili changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa pamoja na kuandaa mikakati ya kukabiliana na kuhimili hizo changamoto. Kwa hivi karibuni hapa Tanzania tumeuisha pia mkakati wa miaka 5 wa kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo unaainisha jitihada mbalimbali ambazo zinatakiwa kufanywa na kila mwananchi, kila taasisi na sisi wote kwa ujumla wetu. Na ukumbuke ya kwamba mojawapo ya kipaumbele kikubwa kwa nchi zetu hizi ni kuhimili, ni namna gani ambavyo tunapaswa kufanya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuishi, tunaendelea kuwepo na tunaendelea kupiga hatua za kimaendeleo licha ya hizi changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. Na vile vile ushirikishwaji kwa mfano wa taasisi, sekta binafsi unaendelea kuongezeka na wao na mchango mkubwa. Kwa hiyo kwa kifupi niseme tu kwamba jitihada zipo, zinaendelea kuimarishwa hatua kwa hatua.
Asante sana Dr. Ladislaus Changa kutoka hapo Tanzania. Nikupe nafasi sasa, tuna msikilizaji hapo kwenye line ya simu kutoka nchini Kenya, Josephat. Karibu Sauti ya America, Josephat, tuambie swali lako au mchango wako kwenye swala hili. Karibu.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Kwanza, neno langu la kwanza, mniruhusu niseme pole kwa kuweza kumpoteza sabiki wetu mkubwa sana katika COA, Mr. Edward Amiani wa Kenya. Tuliweza kumpoteza, tukaweza kumsindikiza wiki iliyopita, na tuliweza kupata risala ya rambirambi kutoka kwa mashabiki wa COA, na tuliweza kufurahia sana, lakini aliweza kulala na Mungu awe
pole na wewe. Asante sana.
Nataka niseme
tuambie
leo kutokana na mchango wa leo. Nataka niseme kubadilika kwa mabadiliko ya hewa, mara mingi wanasayansi wanapotoa ripoti yao inakuwa ni ripoti ya kuweza kushtua. Hawataweza kutuambia kama wakati mwingine niweza kutaja mfano, walisema kuna wakati kwa sababu ya kubadilika kwa hali ya hewa blanketi itakuwa imeshiba anga, itaweza kuleta changamoto kubwa sana, na watu wataweza kuaga ama wafanye nini. Kitu kama hicho kinaweza kufanya mwananchi aweze kuwa na uoga. Wajaribu kupata njia nzuri mwafaka ya kuweza kueleza mwananchi mabadiliko ya hewa inapobadilika, je, suruhi ni nini, ama tunaweza kufanya nini ndio tuweze kurahisisha haya maneno na maisha ya watu yaweze kuendelea sema.
Sawa kabisa. Swali zuri kabisa wewe, nakushukuru sana Josephat kutoka nchini Kenya. Basi moja kwa moja wanasayansi tuko nao hapa na wachambuzi, mmesikia swala hilo kwamba haya yanatokea. Serikali zinafanya nini? Wananchi je, binafsi wanajua chochote cha kufanya au wanaelewa kwamba wako ni haya matatizo na wafanye nini? Basi niendelee kuja kwako moja kwa moja kwako Dr. John Recha ambaye wa nchini Kenya lakini sasa uko Uganda. Tueleze tu kwamba sasa pengine wananchi, serikali, yapi hatua gani zinatakiwa zichukuliwe kwenye hali kama hizi?
Asante sana bwana mtangazaji. Kwanza ni hata na serikali. Serikali zetu inabidi ziweze kutunga sera ambazo zitasaidia wananchi waweze kuhimili ili tatizo la mabadiliko ya tabia ya nchi. Na hizo sera zitakuwa ni sera za kuweza kuimarisha kilimo, sera za kuimarisha kutunza mazingira na pamoja na hata kawi. Upande wa kilimo mimi kwa mwanasayansi inayohusika na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kilimo, hasa kuna kile kilimo ambacho kinaitwa climate smart agriculture, au kilimo kinachoendana na mabadiliko ya tabia nchi, au kilimo himilivu. Hiki kilimo himilivu kinaweza fanya vyema kabisa wananchi wakiwa wamepewa elimu kupitia kupitia wizara ya kilimo na mifugo, kwamba wafanye nini, na serikali ina hawa maafisa kilimo ambao wapo sehemu zote na wanaweza kutumiwa kwa ajili ya kuweza kutoa mafunzo kwa wakulima waweze kutumia mbegu bora ambazo zinaweza kuchukua muda mchache ili zikapate kuweka mazao, na wakati ule ule pia mbinu zingine ambazo ni muhimu katika kilimo himilivu. Na pia serikali inabidi iweze kuwekeza zaidi katika teknolojia endelevu ambazo zinaweza kuwasaidia watu wa kawaida wakaweza kuishi maisha ambayo ni bora zaidi. Kwa mfano, kuweka sera ambazo kusaidia tuweze kutumia kawi la jua ama solar energy inaweza kusaidia kwa kiasi kubwa sana kupunguza joto joto. Na jambo jingine pia ni kwamba matumizi mazuri ya fedha zilizopo zinazopatikana katika nchi ni muhimu. Kwa mfano African Union walifanya uamuzi miaka kadhaa iliyopita wakati kule Malabo kwamba serikali zetu za Afrika inabidi ziweze kuweka kutumia 10% ya mapato yaliyopo nchini katika kuwekeza kwenye kilimo, hasa kilimo himilivu. Na ukiona kwamba serikali zikifanya hivi, na unajua kwamba serikali zetu zinategemea kwa kiasi kikubwa sana uchumi wetu, unategemea kilimo, utapata kwamba kwa kweli kutakuwa na unafuu katika maisha ya wananchi. Kwa hiyo kutumia fedha vizuri, zikiwemo fedha zinazotokana na upatikanaji wa kodi na hata pia mitaji ambayo inapatikana kutoka nchi za nje, itasaidia kuwekeza katika kilimo himilivu ili wakulima na wafugaji waweze kustahimili zaidi walikuwa na tabia nchi. Jambo jingine ni kwamba matumizi mazuri ya hizi fedha sio tu katika masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kukiwa na wanasiasa ambao wana ufahamu mwingi zaidi kuhusu janga hili la mabadiliko ya tabia nchi, ina maana ya kwamba watoa kipaumbele kuweka hizo sera pamoja na hata kuweza kuweka miundo mbinu ambayo itasaidia nchi kuweza kustahimili. Na mwananchi wa kawaida afanye nini? Mwananchi wa kawaida inabidi naye pia akipata hayo mafunzo pia atumie mbinu mpya za kisasa, mbinu himilivu za uzalishaji wa mazao shambani na hata mifugo. Na jambo jingine, tunafahamu ya kwamba ukataji holela wa miti umechangia kwa kiasi kikubwa hivyo gesi joto, hasa carbon dioxide kwenda angani, ambayo ndio gesi kubwa zaidi inayochangia mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo wakulima na watu wa kawaida wakiendelea kupanda miti katika mashamba yao sehemu mbalimbali, itasaidia kwa kiasi kubwa pia kuweza kupunguza hii hali. Lakini njia yote kule kuwa na hitaji la kuweza kujifunza na kufahamu nini tufanye ni muhimu kwa upande wa mwananchi wa kawaida katika nchi za Kiafrika.
Bila shaka. Asante sana Dr. John Recha kutoka Livestock Research Institute iliyoko Nairobi, ambaye ni mwanasayansi katika masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na kilimo, hivi sasa ukiwa nchini Uganda. Naomba ubaki hapo kwenye laini ya simu. Pia Dr. Ladislaus Changa, mkurugenzi wa tafiti matumizi ya taarifa hali ya hewa kule nchini Tanzania, usiondoke kwenye laini ya simu tafadhali. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, msikilizaji, tuna mengi ya kuzungumza. Tunaendelea na sehemu ya pili. Kwa wale ambao mtajiunga nasi, tafadhali ingia kwenye www.voaswahili.com tuweze kukutana huko. Sehemu ya kwanza inakamilika kwa sasa. Jina langu ni Sunday Shumari, upande wa pili Aida Isa. Asanteni, kwa heri kwa sasa. Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya kipindi chetu cha Live Talk, mjadala wetu wa moja kwa moja leo, tukimulika athari za mabadiliko ya hali ya hewa katika bara la Afrika, hasa kutokana na ripoti ya hivi karibuni ya shirika la hali ya hewa duniani na mashirika mengine, ikisema katika moja athari ni kwamba barafu wa dimbwi la Afrika zitatoweka kwenye miongo miwili ijayo, halikadhalika kukiwa na hatari ya kuwepo baa la njaa. Kuweza kuzungumza haya, tunao kutoka nchini Tanzania Dr. Ladislaus Changa, mkurugenzi wa utafiti na matumizi ya taarifa za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, ambaye pia ni mwakilishi wa nchi katika jopo la kisayansi la mabadiliko ya hali ya hewa, ambaye amechangia katika taarifa hii. Halikadhalika kutoka nchini Kenya, Dr. John Recha kutoka International Livestock Research Institute iliyoko Nairobi, ambaye ni mwanasayansi katika masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na kilimo, ambaye hivi sasa akiwa nchini Uganda. Lakini pia tunaungana kule nchini Kenya na mwanaharakati wa hali ya hewa Collins Lugongo kutoka shirika la Green Generation Initiative, akiwa ni mratibu wa mipango. Na yeye kwa upande wake, karibu, kituambia tu kwamba wakati tunazungumza mengi katika mapambano na hali na mabadiliko ya hali ya hewa, pengine wewe kwa upande wako unaona nini kifanyike?
Asante sana Bwana Shomari kwanza kwa muda huu, na pia kwa kuangazia VOA kwa ujumla, kwa kuangazia swala la tabia nchi. Manake hili ni swala ambalo ni mgogoro, ni crisis kwa muda ambao tuko nao wakati huu. Kwa vile ukiangalia bara la Afrika ama kontinenti la Afrika, lina matatizo mengi sana ambayo yanatokana na masaibu ya ama swala la tabia nchi. Kwa vile ukiangazia nchi nyingi sana za Afrika zinakumbwa na matatizo ya kiangazi, ukosefu wa chakula, kuna joto jingi sana ambalo linaendelea kupanda kila siku, na pia utapata ya kwamba mafuriko katika miji mbalimbali Afrika. Kwa hivyo mapendekezo yangu itakuwa ni kwamba kitu cha kwanza, nchi zote za Afrika lazima zije pamoja, zishikane, zikuwe na ziungane, ziseme kwamba ajenda yao ni moja. Manake tukiwa na mgawanyiko ama wasipoelewana, kutakuwa na shida katika kusuluhisha hili janga la climate change. Kwa vile mapendekezo yangu ni nchi zote zishikane pamoja, viongozi wetu, serikali zote za nchi za Afrika zishikane, hata na mashirika mengine, mfano shirika la Umoja wa Mataifa ama Umoja wa Afrika, the AU, wanafaa kushikana pamoja, wawe na ajenda zile ambazo zitatusaidia kuhakikisha kwamba Afrika imezuiliwa kutokana na janga la tabia nchi.
Sawa kabisa. Na pengine hivi sasa kuna lawama ambazo zinakwenda kwa nchi moja moja, Kenya, Uganda, Tanzania, na bara zima la Afrika, kila nchi kwa upande wake ina matatizo yake ambayo pengine umekushayaona. Kushikana ni moja, lakini yale ya kufanya, tunasema nchi za nje zipunguze uzalishaji wa hewa chafu, kwetu Afrika nini wafanye?
Kwetu Afrika, hasa sana nikizungumzia kama Kenya, utapata kwamba kupitia kwenye serikali na viongozi mbalimbali wanajaribu kuangazia ama kukuwa na ile representation, kutafuta wale viongozi shupavu, wale ambao wanaweza shikana na viongozi kutoka kwa nchi zingine, ndipo waweze kushikana pamoja wakazungumze kwa sauti moja. Mfano tukiangalia Africa's climate coordinator, negotiator, anaitwa Tsvangirai Gahom, ni mmoja wapo ambaye sasa sisi kama Afrika tunajaribu kuangalia ni nini atatupelekea kule kwenye mkutano mkuu wa COP26 unaenda kufanyika Glasgow huko UK, Scotland. Sasa kila nchi inajaribu kufanya jambo ambalo itajaribu kuisaidia kutokana na janga la masaibu yale ambayo yanatokana na swala la tabia nchi. Kenya tunajaribu kupanda miti sana, hiyo tu ni hali ya kujaribu kuhepa kiangazi na mambo kadhaa. Manake serikali ilitoa mradi wa National Tree Campaign ile ya kuhakikisha kwamba tumefikisha 10%.
Sawa kabisa bwana Collins Lugongo, nakushukuru sana kutoka shirika la Green Generation Initiative ambaye ni mratibu kule nchini Kenya. Mengi yamezungumza juu ya nini ya kufanya. Lakini pia ningesema kwamba wachambuzi wetu na wanasayansi ambao niko nao hapa, haya yanazungumzwa, lakini pia kuna changamoto kama mlivyosikia msikilizaji wetu akisema ya mtu wa kawaida kupata kujua cha kufanya na pengine uwezo wa kufanya hivyo. Kwa mfano ukiwazi watu kukata miti, wakati ya watu hao wanataka kupika na kuni, na una asilimia kubwa katika maeneo ya vijijini unapika na kuni. Kwa hiyo naomba nije kwako Dr. Laslaus Changa, utasaidia vipi kuondoa changamoto kama hii wakati ambapo mnazungumza kuondoa tatizo kama hili, na watu bado wana matatizo yao ya kibinafsi, wanaona kwamba ni ngumu kwao na pengine haba kuwaelewesha zaidi, vipi unapambana changamoto kama hii?
Ya, ni kushukuru sana. Labda kwa kifupi ni kwamba hata hii leo hii tulikuwa sisi wataalamu wa mamlaka ya hewa kulikuwa na washa moja kubwa kwa ajili ya jamii, na ilikuwa imelenga katika muktadha wa kuendelea kuwajengea uelewa wa masuala ya hali ya hewa ili kuendelea kuimarisha elimu na kuwezesha watu kuweza kuchukua hatua. Kwa hiyo kwa kifupi niweza kusema tu kwamba hatua ambazo tunazichukua tayari, lakini bado tunatakiwa kuendelea kuimarisha ni elimu zaidi. Namba mbili ni ushirikishwaji wa sekta binafsi. Hiki ni kipengele ambacho ni muhimu sana kadri ambavyo tunaendelea na hizi jitihada za kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa. Natakiwa hata mmoja wetu asibaki nyuma. Kwa hivyo sekta binafsi naendelea naamini kabisa katika nchi mbalimbali na hususan hapa kwetu Tanzania, najua kabisa kwamba wanaendelea kushirikishwa ipasavyo na tunahitaji kuendelea kuimarisha hilo. Na lingine ni kuendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Lakini vile vile kwa upande mwingine, haya matukio ya hali mbaya ya hewa yanaendelea kutokea. Kwa hivyo ili kuendelea kuokoa maisha ya watu na mali zao, basi ni muhimu kabisa kwamba taasisi zinazohusika na kuratibu na kufanya uratibu wa masuala ya hali ya hewa ziendelee kuimarishwa, na hiki ndicho ambacho kinaendelea kutokea, kwa maana kujenga miundombinu sahihi na kuimarisha huduma za utoaji wa hali ya hewa kwa ujumla, utabiri wa hali ya hewa, ili kuendelea kuokoa maisha ya watu na mali zao, kwa sababu haya matukio yataendelea kutokea, na ni sisi tu ni namna gani ambavyo tunajipanga kuhakikisha kwamba tunaendelea kuishi na tunaendelea kupiga kasi ya maendeleo pamoja na changamoto hizi tulizonazo.
Asante sana Dr. Ladislaus Changa. Moja kwa moja tunaye msikilizaji mwingine kwa laini ya simu kutoka nchini Kenya, Ochieng George. Karibu Live Talk ya Sauti ya America, tuambie. Karibu.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Nimesikia vile wataalam wamezungumzia kuhusu haya masuala haya ya mazingira, na swali ambalo ningependa kuuliza ni je, mwananchi wa kawaida ama hata mtu wa kawaida anaweza tumia mbinu gani kuhakikisha kwamba hata yeye pia analinda mazingira ili kusiweze kuwepo na hewa chafu? Na la pili ni je, nchi za Afrika ama hata muungano wa Afrika zinao mpango gani kuhakikisha kwamba inakinga watu wake dhidi ya machafuzi ya hali ya hewa, hasa yanayotoka katika nchi za magharibi ambazo zinasemekana kwamba ndio inachangia pakubwa uchafuzi wa hali ya hewa? Na la mwisho ni je, mikakati gani ambayo serikali hasa husika hizi za Afrika Mashariki zinayo ambayo inaweza saidia hasa kusaidia ili kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa? Asante sana. Ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya.
Asante sana Ochieng George utakule Kakamega, na maswali mazuri kabisa hayo. Natumaini wachambuzi wetu na wanasayansi tuko nao hapa wameyapata vizuri, ingawa baadhi yao wamekushazungumza, lakini mnaweza mkaeleza zaidi. Nikupe nafasi Dr. John Recha. Umesikia maswali hayo ya Ochieng George, unaweza kumpa majibu yake?
Ndio, amoja na swali matatu. Ningesema swali la kwanza, Afrika na swali jingine Afrika Mashariki, nchi za kwetu, na tena swali la tatu mwananchi afanye nini. Katika hiyo level ya bara la Afrika, kuna jopo la wataalam wanaoitwa African Group of Negotiators ambao huwa wanaenda kwenye mazungumzo kama haya yanayokuja kwenye COP26. Kabla hawa negotiators ambao wanawakilisha nchi zote za bara la Afrika kwenda, mimi mmoja wale wanasayansi ambao huwa nakutana nao kwa ajili ya kuweza kuwapa mambo ushauri wa mambo ya kuzungumzia. Kwa hiyo mara nyingi kabla hawajaenda kwenye mikutano ya kimataifa kama hii inayozungumzia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, wao huwa tayari wana msimamo ambao pia African Union inafahamu kwa ajili ya kuweza kuletea nchi zetu katika masuala kama haya. Kwa hiyo kila wakinapokuwa wakienda, mara nyingi huwa wamezungumza na wameelewana waweze kuzungumzia jambo gani, na huwa wanafanya hivyo kwa umoja kabisa. Kwa hiyo mara nyingi unapoona makubaliano ya kimataifa katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, msimamo wa Afrika huwa ni mmoja. Kwa hiyo katika suala hilo niseme ya kwamba hili wanajitahidi katika bara la Afrika viongozi wetu. Lakini sasa wakishatoka kwenye hiyo mkutano na hayo makubaliano, inapaswa sasa wanasiasa wetu wajitolee na viongozi wetu wa kitaifa wajitolee kwa ajili ya kuweza kuweka sera ambazo ni bora za kusaidia kuweza kutekeleza haya makubaliano, kwamba tufanye kipi katika nchi kwa ajili ya kusaidia kuwekwa na uvumilivu dhidi ya haya mabadiliko ya tabia nchi na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo kutunga sera ni muhimu, na jambo hilo linahitaji hawa wanasiasa na viongozi pia waweze kupewa mwelekeo. Huu mwelekeo watapewa na wanasayansi, watapewa na viongozi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, pamoja na hata sekta binafsi na wadau. Hiyo ni muhimu. Na pia serikali zetu za Afrika Mashariki, nafikiri hapo inabidi pia ziweze kujitahidi kwa kweli, ili waweze kuwekeza zaidi katika kuweka miundombinu ambayo itasaidia, pamoja na kutoa elimu kama alivyosema Dr. Changa, pamoja na kuweza kutoa fedha za kutosha ili kuweza kufanikisha hiyo elimu kwa watu wa kawaida wafanye nini. Na alivyouliza swali huyu msikilizaji, jambo ambalo lingine ningeweza kufanya mtu wa kawaida, mkulima au mfugaji, aweze kutumia kilimo himilivu. Kuna kanuni za kuzingatia za kilimo himilivu, na ukiwa karibu na afisa yeyote wa kilimo, mara nyingi wao huenda kwenye semina na wanapewa haya mafunzo na hiyo elimu ya mabadiliko ya tabia nchi na athari zake, na mkulima wakati aweze kufanya nini. Kwa hiyo unaweza kupata msaada kupitia kwa maafisa ugani walio karibu na wewe, ambao wanaweza kushauri, na kama wao pia wanahitaji ushauri zaidi, wataalamu wapo kupitia taasisi zetu za kilimo, kama kwa mfano Tanzania, kituo cha kilimo kwa Tanzania, huko Uganda National Kilimo Organization, kule Kenya Agricultural Research Organization, pamoja na wataalamu wengine. Kwa hiyo huu ujuzi upo, hizi kanuni zipo. Kwa hivyo mkulima wa kawaida anaweza kupata hii elimu kama atahitaji, na kama ataweza kutafuta watu ambao wanahusika.
Sawa, asante sana. Kwa kweli Dr. John Richard ameeleza vizuri swala hilo. Natumaini Exchange George amepata majibu mazuri, na wasikilizaji wengine hali kadhalika kwa upande huo. Lakini pia nikiangalia hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook, mambo ni mengi kweli kweli. Washiriki wetu wengi, wasikilizaji, wametoa maoni yao, na tayari mwenzangu Kenneth Bwire anambia yuko tayari kutuletea hayo maoni ya wasikilizaji wetu.
Shukran Sande Shomari. Tuangazie sasa ujumbe wako ewe msikilizaji, namna umeandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Hamisi Shabani Churi Churi unasema unatoka Uswahili na Arusha, Tanzania. Ujumbe wako ni kwamba ni ukweli usiopingwa kuwa mabadiliko ya hali ya hewa husababishwa na shughuli mbalimbali za kibinadamu, hasa ukataji wa miti pamoja na uoto wa asili. Kikalabu Moses Kambale unasema upo Kirumba, Lubero, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maoni yako ni kwamba hayo mabadiliko ya hali ya hewa inatokana na vitu vingi sana, ila ni jambo ambalo huwa tukitegemea kwa kiasi kikubwa ni kupanda miti. Na unasema ni mshangao mkubwa kuona mabadiliko ya hewa yanazidi kuwa mabaya Afrika, wakati ulimwengu mzima unatambua kwamba Afrika ndio kuna hewa nzuri, na unataka juhudi zichukuliwe kwa haraka katika upanzi wa miti na kulinda mazingira. Franklin Virenge huko Busia, Kenya, unaeleza kwamba mabadiliko ya hali ya hewa imepelekea ukuzaji wa vyakula kuwa mgumu sana, kwa sababu wakulima wanakadiria hasara ikizingatiwa bei za pembejeo zimepanda marudufu. Edmond Sinkonde huko Mkulwe, Momba, Tanzania, maoni yako ni kwamba viwanda vinachangia mno uchafuzi wa mazingira, kwani vingine vinatengeneza kemikali kali ambazo zinaharibu mazingira. Unataka serikali ya Tanzania kuchukua nafasi ya mbele katika upanzi wa miti na kutoa elimu kwa kila mtu namna ya kulinda mazingira.
Asante sana Kenneth Bwire kwa kuletea hayo maoni ya wasikilizaji wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Msikilizaji, endelea kutuma hayo maoni yako kutoka kule. Na kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi, baada ya kuzungumza na haya ya kusaidia utambuzi, elimu na mengineyo, mkutano wa COP26 ndio huo unaendelea na unakuja Oktoba 31. Nchi za Afrika zinakwenda huko kama mnavyosema wataalam kwa sauti moja. Lakini kama tunaofahamu ni kwamba yanapokuja haya maswala, kuna mengi maswala ya kisera ambayo yanaingia kati ya nchi na nchi. Pengine labda changamoto ambazo zinalikumba bara la Afrika kwenye mazungumzo haya. Labda nianze nawe Dr. Ladislaus Changa, kwa unavyofahamu kwa utaalamu wako, pamoja na yote yanayozungumzwa, lakini changamoto unapokwenda kukutana na viongozi hao wa nchi hizi ambazo zimeendelea zenye teknolojia na kwa mikutano mikubwa kama hii, ni zipi hasa?
Ya, ni kushukuru sana. Labda kwanza kabla ya kujibu hilo swali, ni shukuru sana kuhusiana na mchango uliotolewa na Rugongo kuhusiana na uhitaji wa jitihada za pamoja, na pia George ameendelea kusisitiza katika swali lake. Lakini ni shukuru sana majibu yaliyotolewa na mwenzangu John Lecha kuhusiana na kuwepo kwa African Group of Negotiators, ambayo kwa mimi ni mojawapo ya mshiriki. Na labda niseme tu vipaumbele vichache ambavyo huwa tunaviweka ambavyo John amevielezea, ni pamoja na kujikita katika kuhakikisha kwamba tunajenga kilimo na usalama wa chakula. Hiyo ni mojawapo ya kipaumbele, lakini kipaumbele kikubwa kwa ujumla wake ni kuhimili, kujenga msuli wa kuhimili changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, au kwa Kiingereza tunaita adaptation. Na vile vile kingine ni kupunguza au kugharimu, kuangalia namna ya kugharamia athari zilizotokanazo na mabadiliko ya hali ya hewa, au katika ajenda mojawapo tunaijadili kule inaitwa masuala ya loss and damage. Kwa hivi ni vitu ambavyo sisi kama Afrika kwa ujumla wetu, lakini vile vile na nchi zinazoendelea, huwa tunakuwa na msimamo ya mambo ambayo ni mtambuka kwa maeneo ya kwetu ambayo yanatukabili sote kwa pamoja. Ya, kwa hivyo changamoto kubwa ambayo tunakumbana nazo katika haya majadiliano ni kwamba, kwanza, kama ambavyo wenzangu wameshasema na wachangiaji wametoa, kwamba kwa ujumla wetu, na wewe mwenyewe ulishasema, kwa ujumla wetu sisi Afrika tunachangia, hatuchangii kitu kikubwa katika sababisha mabadiliko ya hali ya hewa, lakini sisi ni waathirika wakubwa. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, kwamba tunaingia pale tukiwa na ni waathirika wakubwa, tunaelewa vipaumbele. Lakini changamoto nyingine ni kwamba vipaumbele vinaweza kutofautiana baina yetu na mataifa mengine. Sasa hilo ni swala gumu kidogo. Lakini lingine ni swala la fedha, kwa sababu haya mambo ili yaweze kufanyika unahitaji fedha. Na sasa kuanzia ushiriki wenyewe, utakuta kwamba nchi nyingi za Afrika ushiriki unakuwa ni mdogo kutokana na gharama za kuweza kufanya wataalamu wengi waweze kushiriki katika ile mikutano na kuwa na mijadala yenye afya zaidi. Kwa unaweza kukuta kwamba katika baadhi ya mijadala tunakuwa nyuma kidogo kutokana na ushiriki kuwa mdogo, na hiyo inatuathiri kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya changamoto ambazo tunakumbana nazo, lakini mengine ni ambayo yako nje ya uwezo, kwa mfano masuala ya teknolojia, kwamba ni mambo ambayo ili uweze kuhimili hizi changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa na uweze kupiga hatua kutokomeza kabisa, unahitaji vile vile kuwa na teknolojia za kisasa ambazo katika nchi zetu bado tunaendelea kupambana. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo pia tunaweka kama kipaumbele. Kwa hivyo kwa uchache, haya ni baadhi ya mambo ambayo saa zingine yanatupa changamoto katika kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea kama African Group of Negotiator na ingine Umoja wa Afrika kwa ujumla wetu na nchi zinazoendelea kwa ujumla wetu.
Sawa kabisa. Na pengine Dr. Changa ugusie kidogo hapa. Kuna msikizaji kutoka Kiaro Wantora anatoka kule Mwanza, Tanzania. Yeye upande wake anaandika hapa kwamba kuna shida kubwa kwa upande wa wawekezaji, especially hasa wanaojenga viwanda. Anasema wengi wao wanafanya na kujenga viwanda karibu na makazi ya watu. Hivyo hii inaweza kutuletea madhara. Pengine hilo swala au changamoto hii kwa upande huo unaweza kumjibu vipi msikizaji huyu?
Labda tu ni nafikiri hapa ni swala la uelewa. Tunapozungumza nashukuru kwamba ulianza kuweka vizuri mwanzoni. Sisi Afrika kwa ujumla wetu, nchi zaidi ya nchi 54, hatuchangii zaidi ya 4% ya ongezeko la gesi joto. Kwa hivyo nchi moja moja unaweza kuona kwamba mchango wake ni mdogo au ni hakuna katika kuongeza gesi joto kwa ujumla wake katika dunia. Kwa hiyo swala la viwanda katika Afrika sio kitu ambacho cha kusema, ni kitu ambacho kinasababisha ongezeko la gesi joto na ongezeko la joto duniani kwa ujumla wake. Kwa hiyo ndio maana sisi kipaumbele namba moja katika Afrika ni kuhimili adaptation. Lakini tunasema sio kwamba tunahimili, ni kipaumbele tunachokiweka, ila vile vile tunatamka ya kwamba lazima tuchukue hatua stahiki katika kupunguza kasi ya ongezeko la gesi joto kwa kuzingatia au kwa kuweka kipaumbele cha maendeleo endelevu. Kwa hiyo kipaumbele chetu kikubwa ni maendeleo endelevu, kwa sababu ili uweze kuhimili na kukabili hizi changamoto lazima uwe na maendeleo vile vile. Kwa hiyo msukumo mkubwa lazima uweke katika maendeleo. Kwa ujumla ni kwamba sisi hatuna viwanda vingi ambavyo unaweza kusema vinachangia katika ongezeko la joto. Kwa hivyo hiyo isimpe shaka kabisa, sisi sio wazalishaji wakubwa wa gesi joto. Na ndio maana kipaumbele kikubwa kwetu ni kuhimili, lakini tunaendelea kuunga mkono jitihada za kimataifa za kupunguza ile kasi hata kwa hatua ndogo ndogo tunazozifanya, japo hatuhusiki kwa asilimia kubwa. Kwani swala la uelewa ili likae vizuri.
Sawa kabisa, nakushukuru sana Dr. Chang, umeeleza vizuri kabisa hilo. Lakini pia kuna swala ambalo linazungumzwa hapa la usababishwaji wa kukauka kwa maji au vyanzo vya maji ambao linaweza kupelekea ukame au njaa katika bara la Afrika. Swala hili liko vipi kutokana na hatari iliyoko mbele, na pengine nini ambacho kinaweza kufanyika kupambana na hili? Nirudi kwako Dr. John Richard.
Ndio bwana mtangazaji, kama nilivyotangulia kusema pale awali na pia mwenzangu Dr. Chang akazungumzia, tunazingatia kwa kweli uhimilivu, yani adaptation, na mambo ya kufanya hapa ni kwamba serikali husika katika maeneo mbalimbali inaweza kutoa elimu na kuwezesha wale wananchi wanaokaa sehemu hizo kwa kupata hiyo elimu na kupata msaada wa kifedha kidogo na wataalamu wakiwa pamoja nao kwa ajili ya kuweza kutumia teknolojia ambazo ni endelevu kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli zao. Na kwa sababu sasa wengi wetu wa watu wanaokaa Afrika, bara la Afrika, hasa Afrika Mashariki, kati, kusini, ni wakulima wa kawaida wadogo wadogo. Hawa ni watu ambao wanaweza kupewa elimu kwamba wafanye kitu gani ili waweze kutumia kwa mfano mimea ambayo inaweza kukua vema sehemu tofauti, wakapanda mbegu ambazo zinastahili. Kwa mfano maana hapo ongeza na maana tukawaida kwa miaka ya 50 40 wao walikuwa wanapanda mahindi ambayo yanaweza kukua kwa muda mwingi mnene. Kwa msingi mpimo inaweza kubadilika na kwa mfupi basi waweze kubadilisha wazipande mahindi bila waweze kupanda mtama au mawele na pia tumie mbegu ambazo zinaweza kukua kwa kasi zaidi ili angalau waweze kupata mavuno. Na tena wakiwa na elimu ya kuweza kusaidia kuzuia mmomonyoko kwa udongo na upandaji miti mashambani kwa agroforestry kwa kimombo, ni mambo ambayo wanaweza kufanya, lakini wakaweza kusaidia hali hii ya kuwa na uvumilivu zaidi katika maeneo mbalimbali.
Ni kweli kabisa, swala la uvumilivu na elimu na hayo mazao uliyozungumza ni swala la msingi sana, kwa sababu kuna baadhi ya watu wengine wakizungumza hapa kwenye Facebook wanazungumzia swala la upatikanaji wa kifedha, kwamba wengi wakulima uwezo wao ni mdogo. Sasa wanapambana vipi na vitu kama hivi? Wanawezaje kununua pembejeo ambazo zitawasaidia? Wanawezaje kufanya upandaji wa miti ambao utakuwa sio gharama kubwa? Pengine kwa kukamilisha tu machache ambayo unaweza kuyagusia Dr. Changa, kwa wakulima ambao wanaweza kufanya wanaokusikiliza hivi sasa bila kujali uwezo wa kifedha kwa upande wao.
Ya, nishukuru sana. Kwanza ni sema machache kwamba changamoto ni fursa. Na mimi ningeomba tuwe na mtazamo chanya kwamba inapotokea changamoto aina yoyote ikiwemo changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa, tuichukue kama fursa ya kuweza kufanya ugunduzi wa kuweza kufanya maendeleo zaidi na sio kuikimbia wala kuiogopa. Na kwa muktadha huo vile vile kwamba mwananchi anachoweza kufanya, kipo kitu anachoweza kufanya ili kupunguza changamoto au kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Na hapa ni swala la kuwa mzalendo zaidi kwa nchi zetu za Afrika, kila mwananchi kwa mzalendo kwa nchi yake na kwa bara letu na kwa dunia kwa ujumla, na kujiuliza swali, mimi ninafanya nini kuchangia katika kupata suluhisho la tatizo hili? Nitakumbukwa kwa lipi katika jitihada zangu za kupunguza kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuipongeza uhimilivu? Na mojawapo ya kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wa kila mwananchi ambaye anatusikiliza sasa hivi ni kwamba kwanza ni kuweka kipaumbele cha kutunza mazingira. Nasema tunza mazingira na mazingira ya kutunze. Na bahati nzuri katika vitabu vitakatifu vya Mungu pia vinatukumbusha kutunza mazingira. Na la pili katika huo muktadha ni kupanda miti. Kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza sasa hivi, ni kujiuliza swali kidogo tu kwamba mimi nimepanda miti mingapi? Ninaifanyia nini nchi yangu? Kwa hiyo kila mmoja ana uwezo wa kupanda miti, ana uwezo wa kutunza mazingira, kwa maana ya kwamba kuzuia labda uchomaji misitu ovyo usio na tija na kukata misitu ovyo usikokuwa na tija. Basi kwa kujiuliza maswali hayo mtu anaweza kuwa na mchango mkubwa. Na la mwisho labda ni kuwa mstari wa mbele katika kufuatilia, kuzingatia ushauri wa kitaalamu unaotolewa na wataalamu, kama ambavyo mtaalamu hapo Joleta ametoa kwa kina kuhusiana na masuala ya kilimo inilivu. Lakini kingine cha kumalizia kwangu ni kwamba kufuatilia na kuzingatia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka za hali ya hewa katika nchi zetu, na ikiwemo taarifa za tahadhari, ili tuendelee kuokoa maisha ya watu na mali zao.
Asante sana Dr. Ladislaus Changa, mkurugenzi wa utafiti na matumizi ya taarifa za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, ambaye pia ni mwakilishi wa nchi katika jopo la kisayansi la mabadiliko ya hali ya hewa duniani. Nikushukuru kwa kushiriki live talk siku ya leo, umezungumza mengi, tunasema asante sana. Pia nikushukuru Dr. John Recha kutoka International Livestock Research Institute iliyoko Nairobi, Kenya, ambaye pia ni mwanasayansi katika masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na kilimo, ukiwa nchini Uganda kwa hivi sasa. Hali kadhalika Collins Lugongo kutoka shirika la Green Generation Initiative. Asante ni sana kushiriki nasi. Niwatakie usiku mwema kutoka hapa Washington. Upande wa pili Aida Isa. Msimamizi Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakia ni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.